Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleýijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 9-njy oktýabry hepdeniň tişenbe güni. Şuwunk programamyzda ýüzlerçe büdjet işgäri we student ýagys altynda durup prezidentiň gatnaşmagynda hatyry gününi bellädi. Lewapda adamlarymyz ur paxta ýygymyna çykarmak diň günlerinde hem dowam etdirdiler. We beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günün täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryarın. Bulgariýada bir jurnalist öli tapyldy. Yerli resmiýetler munyň adaty bir jenayet bolandygyny ýa-da habarçynyň ýeşi bilen baglandygyny teljerýärler. Victoria Marinovanyň jesedi ýekşenbi güni Russiýa şäheriniň telgäklerinin birinde tapyldy. Ol jynsy taýdan hem zorlanypdyr. Yerli prokuratura Victoria Marinovanyň mobil telefonunyň ulagynyň açarynyň äneginiň hem ýitirim bolandygyny aýtdy. Marinova kellesine ýeten zeperler we bugulmasy sebäpli aradan çykypdyr. Xitay hökümeti Interpolun Xitay şahamçasının ozolqı başlığı Men Kongveyin para xorluq ve beylik aydınlaştırılmadık ayplamalar boyunca derinelyendigini tasdikladi. Men Kongveyin para berendigi ve alandigi, seylede beylik kanun bozmalar boyunca derinelmegi juda yerlikli, doğru ve parasatli. Dip Jeňmeçilik Hukuksuzlyk Ministrligi aýtdy. Mengiň 25-nji sentýabrda Fransiýanyň Lyon şäherinde geçen konferensiýadan dolanyp geleninden soň ýitirim bolandygyna üns çekilipdi. Geçen şenbe günü korrupsiýa garşy göreş edarasy bir sözlemde mengiň derňelýändigini mälim etdi. Şol gün Interpol mengiň wezipesinden çekilýändigi barada arzasyny tapşyrandygyny aýtdy. Mengiň Interpolun prezidenti bolmak bilen birlikde Xitaiň jeňmeçilik hukuksuzlygy boýunça wice-ministridi. Brazilyada prezidentlik saýlawlarynyň birinji tapgyrynda sagçy siýasatçy Jair Bolsonaro sesleriň aglabasyny almagy başardy. Şol bir wagtda dislapky netijeleri görä ol saýlawlaryň ikinji tapgyrynda São Paulo-nyň ozolky häkimi Fernando Haddad bilen bäsleşer. 63 ýaşly Bolsonaro ýekşenbi günü geçirilen saýlawlarda aktivistleriň 96%-niň tanalmagy netijesinde seslerin 46.7%-ni alypdyr. Ozolk prezident Luis Inácio Lula da Silva'nın Halk Partiyasını vekilçiliği edýän 55 ýaşly Haddad seslerin 28.4%-ni almagy başarypdyr. Saýlawlardan öň ozolky armiýa kapitany Bolsonaro'nın 36%-den köp sesleri alyp bilmejekdigi çaklanypdy. Prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyry 28-nji oktýabrda geçirilýär. Russiýanyň Ingusistan regionunda eýem 4 gün bäri protestçiler Respublikanyň uzak wagt lideriniň çekilmegini we goňşy Çeçenistan bilen baglaşylan ýer ilalasynyň ýatyrylmagyny talap edýärler. Demonstrantlar paýtagt magasynyň merkezinde çadyrlar hem dikdiler. Geçen hepde ilalasyk 2 Respublikanyň parlamentleri tarapyndan tasdiklanandan soň Ingusistanda köpçülükleýin protestler döredi. Owanstanyň merkezi Wardak welaýatynda hökümet güýçleriniň Taliban jeňçileri bilen çaknaşmagy netijesinde azyndan 10 polisiýa işgäri öldürildi. Owan resmiýetleriniň beren maglumatyna görä, jeňçiler magistral ýolunyň ugrundaky köprüleri hem weýran edipdirler. Yerli häkimiň mutubat wekili hüjümçileriniň Saýet Abad etrawyndaky barlyk uzukçylyk nokatlaryny we hökümet binalaryny hem ody berendiklerini aýtdy. Onun sözlerine göre çaknaşyklarda beýlik 10 ofitser bilen bilelikde etrap polisiýasynyň başlygy hem öldürilipdir. Moldovanyň paýtagtynda köp gatly ýaşaýyş jaýynda düren partlamada azyndan 3 adam öldi. Yerli mediýada Kişinýewde ýüze çykan bu hadisi bilen baglanykda suratlar we video ýazgylar görküzildi. Sağlık resmiýetleri partlamada 3 adamyň, şol sanda bir çağanyň helak bolandygyny aýtdylar. Käbir çaklamalara görä partlama öýleriň biriniň balkonunda saklanan gaz konteynerinden sızyp çykan gaz sebäp bolupdyr. Germaniýada meşhur Oktoberfest piwo festivali tamamlanyp, onuň dowamında 6.3 million adam 7.5 million litr piwo içdi. Her ýyl Münhende geçirilen festivali bu ýyl geçen ýyl kagaranyňda 100 000 adam köp geldi. Dünýäniň iň uly piwo festivali 22-nji sentýabr 7-nji oktýabr aralygynda geçdi. Bu festival 1810-njy ýylda Bavariýanyň sahadasy bilen Saksonia Hildburghausen-iň sagyzynyň toýunda esaslandyryldy. Bu ýylky çara Amerikanyň ozolky prezidenti Bill Clinton'ın onuň aýaly Hillary daga gatnaşdylar. Festivalyň dowamında jinayetiň 10% azalandygy aýdyldy. Şol bir wagtda 58 ýaşly bir adam ýakalaşykdan soň aradan çykdy.